VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata gabega jmatat galgale kessa sala mawalakka jalgabega sa sadit meter bandi kula sagale vid demishirat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalgaba radio satellite nile sati marsariti full of facebooki kenyarat kanin saganta kenyor doftan dagge fato ta kenya jalla tamokamoltan jimata adolesadig demija barkuma lamaf kuda sagal akala kofs ethiopia timmo adolesakuda sagal barkuma lamaf kuda tokko kesume san kesan rani namodanditi
donin libya rakate galana kesatti gara galte lubbunna madibato ko shantama e sakage dabamera mataw duarrat attam jirto du adunyarraf anjallanne gamadat
bulchi sananno ke bada angesu charra gara ful duratratti qoranno ngegge same fataye jira marini sirratti ngegge same jira waldan qoranno ormo finfinne kesatti yero duratif arra korasa wagga soddomi soddomi sadaffa jalkabe kanneniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduudhaaf gara jaallanne itti deebina.
Galaana Mediteraaniyaan keessatti dooniin galagalte kan Liibiyaa irraa kaate lubbuu nama 150 qabattee eessa buuteensee dhabameera namoota dhiyeessa.
Kamisa adoolessa 25 bara 2019 godaantonni 150 ta'an handaara galaana Liibiyaa teessa buuteensaanii dhabame bidiruu yookaan yabala godaantota fe'atee galaana Mediteraaniyaan keessa dhidhimeen balaan dhaqqabame kun waggaa kana keessatti balaasa guddaadha jedhame jira. Dubbihimaan jaarmiyaa dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Charlie Yaxley waa'ee balaa kaleessa dhaqqabe kanaa VOA'dhaaf akkanatti ibsan.
Well, we know that a group of between 250 to 300 people
giddu ta'an buufata andara galana Libya alkum sirra bidru yokan immo yabala muka guddadan kausani ni begna gurmu kana kessa irracala lamiwan ertraf lamiwan sudan tujra lami falastin tokko dabalate lamiwan biyota biros kessa jiru yabali sani sun bishaan keessa dhidhimuu isaa dura buufaticha galaanaarraa aga kiiloomeetira 5 deemee ture namoota san keessaa gari gara handaaraatti daakanii namoota qurxummii baasanii fi waardiyyoota handaara galaanaa kan Liibiyaatiin baraarfamanii jiru walumaagalatti tarii namoota gara 200 namoota gara 140 ta'antu baraarame gurmuun hojjetoota keenyaa lafatti isaan gargaaraa jira. Akka nuti hubannetti namoota 150 kanneen ta'an bishaanichaan nyaatamanii lubbuun isaanii dhabamee jedhu dubbihimaan UNHCR kun ibsaa booda UNHCR baase irratti immoo namoonni 147 ta'an baraarfamuu isaaniitti ka dubbatame namoonni lama immoo hospitaala seenanii haala lubbuuf sodaachisu keessa akka jiran himamee jira. Balaa kana duras bara 2019 keessa agammaatti qofa galaana Mediteraaniyaan irratti namoonni 669 dhumuu UNHCR gabaasee jira. Akka UNHCR jedhutti balaa walfakkaataan baatii caamsaa darbe dhaqqabeen namoota 65 du'e. Kunis bidiruun isaanii handaara galaana Tuuniziyaatti garagaltee galaanatti dhidhimuu isheerraa kan ka'e. Ummanni aardii Afrikaa hiyyuma mootummaa hamoo fi walitti bu'iinsa hama akkasumas okkararraa dhiyeessuudhaan biyyoo fiidhaa ba'uudhaan hedduun gama Liibiyaatti ce'u xaaliyaaniin godaansa irratti tarkaanfii fudhachuu isheerraa kan ka'e aga yeroo ammaa kanatti gara sanatti qaxxaamuruuf imalli godhamu gad bu'uunsaa himamee jira.
Itoophiyaan nama Israa'el kan daldala irratti bobba'ee Menaashe Leevi hidhaa gadhiisuu ishee beekamee jira. Kanas kan beeksisan miseensa koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Kiriis Ismiitiif nama hojjetaa turan ta'uun ibsameera. Jilli koongirasa Ameerikaa dursan kun kan Kiriis Ismiit baatee adoolessa darbee mootummaan Itoophiyaa himannaa Leevii irra jiru akka kaasuuf dhiibaa turan. Oduun kun jalqaba kamisa kaleessaa gaazexaa Israa'el kan afaan Ingiliffaan maxxanfamu Jerusalem Post jedhamu irratti maxxanfame. Levin bara 2015 yakka mallaqa walqabateen kan hidama yotaw hidamun sanin dura dame kampanya al buda gudda kan Israel Ethiopia ke sejiru fi wagga torba fojjetaniru angwan Ethiopia Levin Matayo kan gunanyata dilala dollara miliona heddu walin ahe akkasumas bara 2010 hanga 2012 daldala mallaqa kan seran alaga gesa jechun himachu sani dabati oduu walamni kan Ethiopia keessatti maxxanfamu Addis Fortune gabaasee ture. Amma umriin isaanii walakkeessa shantamootaa keessa kata'e Levin himata irratti dhiyaate haala ni jiru garuu yakka laalchaaf ituu hin dhaabbatin hidhaan irratti murame. Magaalaa Bahar Daar keessatti ajjeechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa irratti raawwatamee fi yaalii fonqolcha mootummaa gaggeeffamu isaan yaadatama. Gocha kanaaf kanneen shakkamanii hidhaman keessaa galmee himataa Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo fa'aa keessa kanneen jiran gidduudha. 57 dhimmi isaanii qoratamee akka hidhaa ba'aniif manni murtii naannoo aanaa Bahar Daar har'a murteesseera. Sochiin Demokiraatawaa Amaaraa yookaan ABN itti gaafatamaa waajjira isaatii dabalatee hoogganoonni sadarkaa olaanaa sadii har'a jalaa hidhamuusaa beeksisee jira. Dura taa'aa akka ta'an Dr. Dassaaleny Caannee galgala kan akka ibsanitti qorannaaf barbaadamtu jedhee kan manaa fudhate poolisootaa jedhan. Gama kaaniin hoogganoonni kabiroon hidhaa keessa turan wabii qarshii 3,000 dhiyeessuudhaan akka hidhaa ba'an kanneen jedhaman maallaqa gaafatame kan kennan ta'us ammayyuu hidhaa keessa akka jiran dubbataniiru. Kooriyaan kaabaa dhiyeenya kana yaalii dhukaasa misaayilaa baalastiik gochuu ishee ifatti beeksifteetti. Kunis kanneen Kooriyaa kibbaa keessatti duula waraanaa ho'isaa jiranii fi dhiyeenyatti Ameerikaa waliin shaakala waraanaa gaggeessuuf jiran Kooriyaa kibbaaf akeekkachiisa kennamee jette. Sabaahimaan mootummaa Kooriyaa kaabaa suuraa hoogganaa isaanii kan Kiim Jaang Un kamisa kaleessaa qophii isaanii dhukaasa yaalii sana gaggeeffamannaa hordofan mul'isaa turan. Aangawoonni Kooriyaa kibbaaf kan Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti yaaliin gaggeeffame kan misaayila baalistiik kan fageenya gabaabaa ture. Dhaabbati oduu giddugaleessaa kan Kooriyaa kaabaa akka jedhutti yaaliin gaggeeffame akeekkachiisa irra hedduun kenname diduudhaan duula waraanaa belbelsaa kanneen jiran waraana Kooriyaa fi shaakala waraanaaf qophaa'aniif jedheera. Mariin Pireezidaant Tiraampii fi hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim baatii darbe gaggeessan san booda yaaliin dhukaasaa kun gaggeeffamuun yaaddoo haaraa uumeera jedhameera. Iraan yaalii dhukaasa misaayilaa fageenya giddugaleessaa gaggeessuu ishee kan beeksisan aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteets kun immoo kutaa sana keessatti muddama hammeessaa jedhanii jiru. Aangawaan eenyummaan isaanii akka ifan baane gaafatan kun kamisa kaleessaa akka jedhanitti Iraan misaayila Shahaab 3 kan gaafa roobii dhukaaste maadhee waraana Ameerikaa yookaan dooniiwwan kutaa sana keessa Ameerikaan qabdu irratti sodaa uumeen qabu. Misaayilli handaara galaanaa Iraan irraa darbatame kun Iraan irraa fageenya kiiloomeetira 1,104 guggifamee dhumarratti Teheraan bahaa keessatti kufee jira. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu danda'amuuf egereensaa kan ilaallateen qorannaan adda addaa dhiyaate irratti dheengadda hayyoonni marii gaggeessanii jiru. Hayyoota marii gaggeessan kanarratti hirmaatan keessaa lama Iskindir Firoo haasofsiisee jira. Soraatu dhiyeessa.
Naannoo Itoophiyaa sagallan keessa tokko naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa akka naannoo keessa baate immoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibba irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan. Akka itti baasan irratti immoo yaadi nama akka. Zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaada kana cufaa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi sadii ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannoo tokko tolchaniitiin dhiisu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Ergisa deessuu ammoo haga lafti naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuu ofirra lakkisuu malanii jedha. Tanirratti namuu yaadamataa ofii kenna. ፓርቲ ዜማ ከይሳ ዶክተር ብራኑ ነጋ ከነየት
ምንም አይነት ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት ጥናቱ
አድዋን ተኮለ ሙረ ዋንቆራታን ካና አከ ፓርቲ ንሃንሞ ኡመቲ አከደንሳ ኸይ ኩባት ተልቻኔተኒ አቺን ዱባት ዱብ ቢሙረን ኤጊ ዱብ ቢሙረኒ ነሚ ሄዱን ረት ወልደቤ ዲግና መዱ ጂጌ ቀበኒ ባዴን ዱባት ማሪናም ያሙ ጅርተን ዱብ ጀብዱ ኡፉማ ሙርተኒ ጋዜጤ ሶታለ ቲያምተኔ ዲመተን ቸኑ ዱብ ፍጣኒ አማማኒፍ ማሪኑ ያምተኔ ጀ ኢታንቱ ለትጋፈታምቱ ኾሬ ዱቢታን ቆራቴቲፊ ሚሴንሲ ኾሬ ጅዱ ጋለ ስፓርቲ ኡመቶት ኪባቡልቺቱ ዶክተር ኢርጎዬ ተስፋየሞ አከሲሚቲ የት
የጥናቱ ኔራስ ማካሄድ ሄዶ ይዘ የመጣው ውጤት አለ ነገር ግን
ወንቆረኖኒ ወንቆረት ፎቴሉፍቴን ሱኔፊ ዋን አፍራለ ተሞዱ ቢሙሩፊ ዋን ተነራ ባራኑ ጅራ ጀዳኒቲን ኮርኸያ ማመለ ኡገዮቲ ቆራታኒ ኡመትለም በኸ ጀዳኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊያምኒ ቁብኑ ቀባዳይት ጎርሳ ፈያ ኡመታቲ ፊነሚ ኦልማፍ ቡልቲ ቢያረት ይወዱ ያድኸኑም በከን ዶክተር አርሲዶ ለንዲቦ ወራ ናኖተና ፉላላ ማሐክሽን እትቆዱ መላንጀሩ ኸይሲር
ዳንዱ ማስቀጠል ምናምን የሚለው ይቻላል መስለኝ ምክንያቱም ኦሬዲኮ የሲዳማ ዞን የክልል የመሆን ጥያቄ መጥቶ እዚ ምርጫ ቦርድ ስኬጁል አደረጋለን በአምስት ወር ውስጥ
ናኑ መተኩታኔ ግራና አጀቹን እንፈካት ማንጀናኒ ጎድኒ ሲዳማ አክናንኖት ባውፊ ዱብየኒ ቦርድ ፍላንኖ ጌቲ ጂሻንከሰት ዋንጀዳን ጀቹ ደሙጅራን ናኖ ኪባጋ ፍሲንጋን ዲዳሚ ወይቲን ዱራየ ያባምቲ ጋፋስናማ ሚሊዮን ኩዳኒ ትኸስ ኩባት ኩናማንታን ሆሩ ሞሬናሚ ሚሊዮና ዲዳማ ጫሉ ጅር ቢቶክ ጀቹ ቹናማ ገንጋ ኸና ናኖ ቶክ ጀላቡልቹን ዋንታቲን ሰው ፉላሃጋሚት ቆዱ ማላን ጀቹ ፍለሞ ሴሪማን ጀዳ ጀነቲን ላሉ መለ ጀዳ ጎድን ለማክሸኒ ተው ፍለሞ ሴሪን ለማን ጀዳ ጀዳኒቲን ላሉ ወያጀት ሴሪባሞ ሴሪናኖ ታምቡልቹ ፍወሞ ጋነ ዲዳማ ሴሪባሞ ኻጋነ ዲዳማ ኻጋ ሶዶማት ቲምቡላኒ ተው መለ ጀ አምባሳደር ጥሩኔ ዜማ አሞ ወርናኖን ኪባ አኩምጅር ተኸነት ዴሙ መልትጀዶ አከጀቺሳቲ ለኮፍ ሲደታኒ ጀናኒ ሁምድ ቀባታኒ አሜሪካፍ ቻይና አለኒ ጉድንኑማ ናሚሳኒ ኸናኒ አዱኛ ቡልቹ ጅርተ አኔኒ አከረክያቲ አክናኖ ለኒ ተነጫለ ሁምድ ቀባታኒ ትጋፈታም ቀባን ጩፋዩ ቀባታኒ መታው ፊቲን ጀባታኒ ወሊን ዶርጎማንፈድ ዶርጎሚንቱን አሞ ጋራ ማሊጅሬናቲን ጋር ሲያሳቲን ገርጅረኒን ጀጀባታኒቲን አዶ ወልድርጎ ማኒፌድ ማለ ቆዲቲንቱን ታውመለጀን አኩምናኖ ጀባታኒ ደሙ ማለኒጀን ናኖንቱንኒ ጎድና ዲዳሚ ተኮ ቀብት አና አዳሰዲ አና ዲብላ ማፍሳጋል ቀብት ና ሚሊዮን ዲዳሚ ለማጫሉ ትኸይስ ጅራተ ናኖኑ መተውት ክባቱንኒ ዮሃና ኩማም ጅርቱ ደምቲ ዮታው ባታሞ ወመሰራፍ ማሪን ቶልቺታቲ
አመ የሮን ገልገለኬ ሳሳ አለማብ ደቂቃ ፉርተሚ ለመተጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋረረ ደብሬ ሳቶኮ ደቂቃ ፉርተሚ ለመደገፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ትጨው ከኛ ድረ ስርባ ወልሳ አሜሪካ ፋረል ዊሊያም ከነን ሲናፌራ እቲም በኋላ Bring me down, can't know. Farrell Williams walesa gudan galaton sar dage fatu ta kenya ka daga jirta radio sagale america saganta fanu remote dargaggon doctor sisay miratu jedamu abba qabeenya dabato misha sorata belada oroplex jedamuti dargaggon kun magala hambot dabata sakezet dargaggota kudalama minde sudan akoji sisajiru dubata university walqitte kesettimo barsisa barnota fayya beladati hala kamitin ojilaman walbirqabe dem sisajira nakor malkato asofsise gabase
Magala ambo nanno bermatitin awaro jadamewa mutti mora korkorro dan dallanit tijara mekesa sagale babura midan dakutu dagama dalgaggotni afuru toko mashin midan daku birada abate kennimni birani tikenni baburatti naqewali meka inni biranammo midan dakame joniyat naqa kambati tula kan ammo oji magaragara manicheke sojjeta Dr. Sisai, akka inni yeroo gabaabaaf naasofsiisu eeyyamsiiseen waajjira isaa manuma baaburichaan wal qabatee jiru seenne. Dr. Sisai, abbaa qabeenyaaf hojii gaggeessaa Orofeed Complex jedhamuuti. Orofeed Complex soorata beeyladootaa qopheessuun gurgura. Dargaggoota 12 qacaruun hojjechiisaan jiraa jedha. Kanneen keessaa 3 dubartootaa, 9 ammoo dhiirota ta'uu isaaniiti. Kan Dr. Sisai dubbatu yeroo ammaa maal maal irratti akka hojjetanis waan jedhu qaba Dr. Sisai.
Soorata hojjennu soorata gosa garaagaraati. Beeyladoota kan jedhame soorata nuyi hojjenne hin jiru. Ispeeshaalii kan hojjennu garuu nyaata beeyladoota kan lukkuu gosa gosaan kan kennamu jira. Isa dabalatee nyaata beeyladaa warra aannanii nyaata beeyladaa aannanii kan aannan dabalu jira. Even warra xixiqqoo ta'anii immoo guddatan immoo jalqabaa mormaatu maal nyaachuu qabu kan jennu qopheessina. Kana dabalatee kan furdinaa kan gabbinaa namoonni keenya hedduun gabbina keessa jiru qotee bultoonni keenya nyaata gabbinaa oomishaa jira. Nyaanni gabbisinaa oomishnu kun immoo effektiivii yookaan bu'aan kan agarsiisu taanaan namni nurraa fudhatu hin jiru. Kanaafuu namni asumatti ilaala asumatti fudhatee ilaala. Kan nyaatu jijjiirama qofa taanaan dhiisa. Kan fudhatamu fudhatamu qabu hin fudhata. Haala kanaatiin kan hojjechaa jiru fayyadamaadhas. Hojiin ogummaadhaan hojjennu kun hiriyoota kufaana warra sababa hojjettoota kufaana fayyadamaa ta'anii jirra.
Dhaabbata soorata beeyladootaa qopheessu kana hanqina nyaata beeyladaa naannichatti mul'atu furuun ala waan hundeesse jedhuuf akkasitti dubbata.
Veterinary medicine yookaan hikminnaa beeyladaatiin kan eebbifame fayyaa beeyladaatiin kanumarraan ka'een otoo Walqixxee Yuunivarsiitiin galiin dura nyaata mataa beeyladaa. Fi hikminnaa ta'uu bira qabee ilaalaa ture erga siitiiti kana jalqabnee hanqina jiru erga ilaallee asitti dhaabuu kan dandeenyeef ogummaadhaanis waan hojjennuuf faayidaa guddaa argachaa jira warra kaan caala warra biizinasii yookaan daldala mataa isaanii hojii mataa isaanii oomishan irra hankeenyatu ogummaadha waan hojjennuuf ilaalchaa gaarii qaba dhiyaatu. Hojii kana keessa kan hojjenne waggoota 7-8 dursadha. Humnaan jalqaba walitti makaa turre akkuma keenyaan isa booda ejentii warra bishooftuu fi Finfinneerraa dhufan nurraa fudhatu ture. Waan baay'ee dabareen isaanii waan nutti guddannaa erga ogummaa kana qabaanne oluma gadi taanee maaf jabaannee ofii keenyaan galchinee yaada keessa galchinee ofii keenyaan galchinee hojjechaa jira kun. Jijjiirama guddaa kan agarsiisaa jirus kan nu gargaaris ofii keenya hojjechuu maashinii mataa keenyaa galchannee hojjechuu keenyaadha.
Magaalotni kallattii afranuu hamma kiiloomeetira 80tti ambootti naanna'anii jiran kan oomisha isaa fayyadamaa jiran ta'uu dubbata dargaggoon kun. Yuunivarsiitii Walqixxeetti ammoo barsiisaa muummee barnoota fayyaa beeyladaati. Haala kamiin akka hojii lamaan kana wal bira deemsisus himee jira Dr. Sisai.
Tokko asii yoo dhufte konkolaataa dhabda karaan fagoodha barataan achiisitti yaada sitti dheekkama asii warri hojiin jala baruu danda'a chaalenjii cimaa jira. Chaalenjii kana garuu yaa'u gamnummaadhaan haala jiru walii galtee jiru oomishuudhaan guyyaa boqonnaa kosii dabarsee guyyaa barnootimu sagantaan ani mataa kootiin qabumu jira sagantaa sana barattoota kofaan walii galee taatee arreenjii godheen barsiisaa ture.
Dargaggoota Dr. Sisai carraa hojii uumeef jedhaman keessaa muraasa dubbiseen ture maal akka irraa baratanis VOA timani jiru.
Namoonni hojiin hojjechaa jirrus fayyadamaa ta'anii itti toon gaddiin halkanii guyyaa toon jedhiin faana hojjechuudhaaf isaanis qadhanyaadha. Innis immoo wanta danda'amu gorsaanis ta'e humnaanis ta'e waa hunda beekumsa qofa osoo hin taane wanta danda'u wanta achitti isa barbaachisu namoota hunda isaanii faana waliigalee waan hojjetudha. kana Dr. Sisai Amadan Nikahu.
Dr. Sisai Rao Mal Barate, Emoni Bro Mal Barate.
Dr. Sisai Rao Wahiduni Barate Njira, Toko Hujini, Toko Kofa Kantenye, Lamafa Hujini Akatu Fatamun Dandeny, Wuhujitan Aiesma Yoka Gawudan Dan, Dinagde Ofra Kofa Tontani, Bijati Afilibu Abu Swakadan Dam, Umurin Ofi, Dragumma Kanaret Hujitani, Bu Abu Sani, Bijafis, Ofifis Bu Akabusan, Rambarada, Namun Hitu Serabaraso Itayada.
Ojazanya Torifi, Nataluku. Om Shajira. Baje ujian umumani. Baje halagari tino jajira nutisi. Faidah sesan raga jajira. Mudah no surat jajira wan baje.
Degree jalan kawagara gara leman. University rai bifami. Oji mutum maga cara meujucuf berbadah terusa kanipse. Akli lutat desa. Jalan liho jifi ifajin Dr. Sisai. Akabore tef dubbata.
Gehen oji kia. Wangalu fuambo akasumasimu hoji askesa tojetamu manage gochudani kanan hojeda echu amma garu doctor sisa ini doctor ate lecture te odojiru hoji of umfa ko wajeden of bulcha of danda kanjedu sakesa jira itarra kanan barade echu malimi anis akam bor hojete abdinati horetu namni hojechu akadanda ufi mutanno kana itarra barade hoji umfa ko gara hojechu tandema
doctor sisai orofit complex abata jadamkan warsha soreta beledota guddate tol guddisudan dergaggote duf carrawo jiwu mu akabarbadu kaninni dubbatu dergaggota kanin profile am san qabajada
hojin tufatina dergagumman saderka itti kusani nafi kusani hojew jetan kufatani boditti fayedemu kan dandani hojin tufachun mo kundan gedina magu ani nambatas nani dafqin wodo jetu zakafana no jeddas isada bu ankiya boru jolle koti wa gare gasise o kan hala hojin akata kamin hojer gatu kan jedu ipsudaf ofittano maadan garu namotaf modeli datein hojechun barbada saderkana maru saderka toji garu jin wante foto hojin addan basin hojin kana qaba hojin kana no jeddo to jedin Hoji kami youth hujanu, galgalat kena mu. Hoji hujanie, tok ofikinya, lama nana nukinya, sada bijakinya, jiram umna diyat.
Dergakon yohum naf, bekum saisa oleh tifidun, saati double tafi. Hoji gara hujate, wani milkof nefin. Hujat tunis ya desa tumra, Dr. Sisai. VOF nakur melka ambu.
Nakur ingkut dagelatun sana dagefatu takenya kada gajir tar radio segala Amerika segantafan romoti. Kada genyef kadubisnerra Korri walda koran noromo soddomi sadaffan yerojal kabati finfinnet arra egalame Sirnaban insarra arrati tana presidenti nan noromea obbushmalli sabdisa kanargama yoto Olmasa arratin koran nale hayyotarra iatantu daggefatame Korri kun guya sadif kanitifuta unis bekamejira Muktal jamaatu gabasi
Korri walda koran na oromo Soddomi sadaffan yero jalqabaatif Oromiyaatti geggeeffame guyya har'a kana baniinsa yero taasifamutti haasaa baniinsa kan taasisan Pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSA kulanii jaallata OSAan sagalee kanneen sagalee hin qabne sabootaa fi sablammoota hunda kan ofitti hammatuu fi madda qorannaa fi qo'annaa ta'uudhaaf guddina Oromootii fi kanneen birootiif shoora kan taphataatiniin jiru jedhaniitiniin jiru waltajjii guyyaa har'a waldaan qorannaa Oromoo qorasaa soddomi sadaffaa Finfinne Rift Valley taase kanatti keessumma kabajata anitinin kan feraman ittana presidenti bulchinsa motumma nanno Oromia obbo Shimallis Abdisaati obbo Shimallis hayyoni Oromo hedduminan lakkahamu danda'an yero deeraadaf biyyarra diibamani akkasittu fagatani hin hafne wa heddu biyyagumachatinin turan jedan obbo Shimallis ittan suudan ille hayyoni Oromo seenafi qoranno Oromo walte senitinin sadarka kanan gau kesetti shorol ana tabattan isingalate fachu fi dinqisi fachu barbaada jedanin
ummani nanno kenya baga jolen kesan qeet sinif galani baga gammadani baga gamman hayyoni kenya ala jiran hayyo tabiyya kesafan walitti dhufeenya guddaa sittiin keessu jennee yaanna kun immoo caalmaatti Oromoo hin cimsaa injifannoo Oromoo itti fufaa otuu mortuun mortuu hortuun hortii jedha Oromooni galatooma.
Akka boordiin waldaa qorannaa Oromoo ibsetti bara kana barreeffamoonni qorannaa fi qo'annaa adda addaa 80 ol ta'antu dhihaateetiniin jira. Isaan kunniin illee birkii birkiidhaan qoqqoodamanii guyyaa 3tti adda hiramuu isaaniitu dubbatame. Qorannaalee mata duree Itoophiyaa dimokiraateessuu fi ilaalcha federaalizimii sabdaneessaa jedhu jalatti dhihaatan keessaa qorannaa itti fufiinsa aangootii fi diinagdee waalteessuu bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaa haala walitti bu'iinsaa Itoophiyaa jedhuun kan qoranna dhiheessan Dr. Ammayyuu Godeessoo Yuunivarsiitii Jimmaarraati. Dr. Ammayyuun keessattuu daangaa naannoo Oromiyaatii fi Beenishaangul Gumuz mootummoonni walitti buusaniitiin hawaasni sun akka wal waliin hin jiraanne gochuu keessatti shoroo ol'aanaa taphataatiin turan jedhan qorannaa isaaniitiin. Inni kunillee qabeennaa fi diinagdee hawaasaa saamuudhaaf akkaataa dandeessisu keessatti mootummoonni hawaasa wal afaan faajjeessaatiin turan jedhan.
Daangaan kan daanga'u akka seeraa fi heeraatti yeroo qaba. Isaan garuu yeroo gabaabaa keessatti dhaqanii manni maree mootummaarraa Minister of Federal Affairs Ingiliffaatiin hin dubbadda isa wajjiniin ta'anii humnumaan jarri sun otoo waliin mari'atiin jara yeroon isin jiru Oromoo fi Gumus yookaan immoo bulchitoota naannoo Oromiyaa fi bulchitoonni naannoo Gumus marii tokko malee otoo hin mari'atiin daangaa sana daangessaniiru. Daangaa sana yeroo daangessanii hin ariifatanii lammaffaa immoo namoonni daangaa daangessuu keessatti hirmaatan sun fudhatama hin arganne ture yeroo sana. Bu'aan inni geessise maaliin tokkoffaa daangaa daangessuu namni akka walitti hin dabarre gochuudha. Kan biraa immoo rakkoo guddaa kan fide sababa daangaa sanaan manoonni baay'een keessumaayyuu Beenishaangul Gumuz keessa gara daangaa Oromiyaatti baanee akka isaan ijaaraman godhamaniiru. Maaliif lafa wajjiniin wal qabatee nama gara manneen mana daraatti waan fidduu fi manni darii sun baay'eensa Beenishaangul Gumuz kan dhufe naannoo daangaa Oromiyaa irratti dhufe jechuudha. Kana jechuun namoonni walirraa fagaatanii jiran amma kallattiif kallattiitti walitti dhufanii jechuudha. Kun immoo baay'ee rakkisaadha jechuudha.
Dr. Ammayyuun rakkoolee akka kanaafillee waan fala jedhan qorannaa isaanii irratti kaahaniitiin hin jiru.
Paartileen Oromoo gadi ta'anii bulchiinsi mootummaa Oromiyaa maal fakkaata jedhanii gadi ta'anii mari'achuu qabu jechuudha. Naannoon Oromiyaa yeroo rakkoon tokko jiru haala qoomsumaa irratti xiyyeeffachuu ilaaluutu isarra jira. Rakkoo kana keessa quubsamni baay'een ta'uu ni mala jedhee yaadani.
Qorannaa gama biraa waltajjii kanarratti kan dhiyeessan Piroofeesar Baqqala Guutamaati Yuunivarsiitii Finfinnee irraa. Piroofeesar Baqqalan qorannaa mata duree federaalizimii fi eenyummaa jedhuun dhiyeessan keessatti ijaarsa sirna federaalaa biyya kanaa keessatti wantoonni lafa taa'an jiraatanillee federaalizimicha dhugoomsaniitiin irratti hojjechuun waan baay'ee hanqatutu jiraadhaan falmu.
Akkuma beekamu biyya akka biyya keenyaa sabdaneessa ta'e kanatti federaalizimiin wanta filmaata hin qabne ta'uu isaati namni baay'een kan amanu liitireechariin adda addaa kan nu ibsu. Kanuma kan ta'e federaalizimii kanatti dhiyaannee waan hin ta'e beekuu qabna. Federaalizimiin kun immoo furmaata ta'etu jiru furmaata nuu fidaa hin jiru kuni maalii fi dhuguma nuti federaalizimii sana hordofne irramoo hin hordofne isa jedhu ilaaluu fi tokkoffaani lammaffaan immoo eenyummaan kuni eenyummaan wanta baay'ee bu'uura ta'ee fi abbaa fedheef iyyuu warri eenyummaa dhiisaati kunoo. Citizenshipii jeneraal yuunivarsaal ta'e fudhadhaadhanii isaan mataan isaanii eenyummaa tokko keessa dhaabataniiti kan dubbatanii filozofii keessatti akka beekamutti yaanni fedheyyuu iddoo burquu qaba yaanni callum jedhee lafa hin jirre irraa burqu hin jiru yaanni hunduu. Yookaan achii burqaa yookaan asii madda qaba iddoo maddu qaba.
Sirni federaalizimii dhugaa jiraachuu dhabuun saboonni akka wal amantaa caala wal shakkan naannoleen akka aangoo hin qabaannee fi eeggattummaa giddu galeessaa harkatti kufanii fi kanneen biroo danqaa ittiin uumaniitiin jiran jedhaniitiin Piroofeesar Baqqalan kan kaasaniif fala jedhanii waan akka gorsaatitti qorannaa isaanii irratti barreessanillee akeekanii jiru.
Amma wanti fala ta'u federaalizimii sana federaalizimii dhugaa taasisu.
Akkamitti?
Empaawarii gootaa warra
naannolee
aangoomsiteet akka seerri konstitushinii akka hojjetu gooteet konstitushinii sunis wanti geeddaramoo jiraate geeddartee jijjiirteet dhugaadhaan inni amma of bulchu jedhan suni maal irratti of bulchu achirratti dhuguma of bulchuudhaaf riisoorsii ofiirratti ajajuudhaaf aangoo qabu jetta. Isa immoo giddugaleessaa irratti maaliyyee shoorri isaaniin taphatan jettee ga'een isaanii maal jettee isa mirkaneessitee isa seeraan gootee gaafa jettee hin hojjetaa jechaadha federaalizimii.
Waltajjiin waldaa qorannaa Oromoo 33ffaan Finfinneetti taasifamaatiin jiru kuni guyyaa borii fi iftaaniillee kan itti fufu yoo ta'u. Guyyaa borii qorannaaleen hayyoota garaagaraatiin akka dhiheeffaman lammiileen biyya alaa garaagaraallee keessummummaadhaan affeeraman akka haasaa taasisanillee ni eegama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa asumaan xumurraa gama keenyaan qophii keenya dileetiin wixata walitti deebina. Ka torban dhumaarratti dhiyaatu ka saatalaayitii immoo boorii fiftaan dhiyaata. Walumaa galatti nagaatti isiniin jenna. Amma sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata.